Mėly Marijos radijo klausytojai, įpusėjus lapkričiui, kaip ir kiekvienais metais, Vilniuje išsilieja Aušros vartų gailestingumo motinos atlaidų malonys. Šį kartą Aušros vartų artumoje Marijos radijo studijoje Vilniuje susitikome pasikalbėti apie Aušros vartų atlaidus drauge su Aušros vartų koplyčios rektoriumi monsinjoru Kęstučiu Latoža ir dviem jo talkininkais – Aldona Bendoriūtė ir Zenonu Valicku. Pokalbį moderuosiu aš, kunigas Mykolas Sotničenka. Pirmiausia, norėčiau prisiminti pačių Aušros vartų istoriją. Vilniaus miestas mūrų imtas juosti apie 1500 metus ir kertinis akmuo padėtas ten, kur kelias vedė link Medininkų, link Minsko, per Ašmeną, na, ties tais vartais, kuriuos šiandien vadiname Aušros vartais. Pirmieji vartai, kurie buvo pastatyti ir buvo Aušros vartai, na, beje, ir paskutinieji pasilikę. Nebėra išlikę nei vienų kitų vartų. Tada, kada miestas apjuostas 16 amžiuje mūru, jau yra išlikęs liudijimas, kad miesto sienoje buvo pakabinti du paveikslai. Vienoje išorinėje miesto sienos pusėje buvo pakabintas pasaulio išganytojo atvaizdas, vidinėje pusėje mergelės Marijos atvaizdas, kuris ir dabar kabo toje pačioje vietoje. Kabinti vartuose Dievo motinos paveikslus buvo Europos katalikiškų miestų paprotys, todėl Vilnius 16 amžiuje jau save pozicionavo kaip tikrai europietišką miestą. Koplyčia neiškart atsiranda, štai jeigu apie 1500 metus miestas yra pradedamas juosti sieną, tai maždaug tik tai daugiau negu po 100 metų į Vilnių atsikelia basieji karmelitai, gauna sklypą vienuolynų ir bažnyčiai statydintis prie Aušros vartų, ir tik 1654 metais, tai yra praėjus 150 metų po miesto sienos pastatymo, yra pastatoma Šventosios Teresės bažnyčia, medinė koplyčia, kuri ilgainiui tampa ir mūrinė koplyčia. Vis dėlto iki pat 19 amžiaus vidurio koplyčia yra privati karmelitų koplyčia ir prie Aušros vartų Marijos atvaizdo gali prieiti tik vienuoliai ir melstis. Tuo tarpu miestelėnai, miesto svečiai, amatininkai, gausūs piligrimai meldžiasi lauke, stovėdami gatvėje ir iš gatvės pro langus žiūrėdami į Aušros vartų atvaizdą. Na, 19 amžiaus viduryje, tada, kada caras išvaro karmelitus, koplyčia yra atiduodama vyskupijai ir nuo 19 amžiaus vidurio įėjimas į koplyčią tampa atviras. Galima sakyti, kad mergelė Marija, esanti Aušros vartuose, daug ilgiau buvo privati koplyčia, uždaro koplyčia ir daug trumpiau yra dabar atvira koplyčia. Tad noriu dabar ir klausti monsinjoro Kęstučio, kuris yra ne tik Šventosios Teresės parapijos klebonas, bet ir Aušros vartų koplyčios rektorius. Gerbiamas monsinjorė, štai prasideda Aušros vartų gailestingumo motinos atlaidai ir kaip seniai tie atlaidai yra švenčiami Vilniuje, kaip seniai jie yra atviri visiems miestelėnams, ne vien tik tai karmelitams, ir ką reiškia švęsti atlaidus.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Na, atlaidai tai yra ypatingas Dievo malonių metas. Pirmoji žinutė apie stebuklingą paveikslą pasirodė 1672 metais basųjų karmelitų vestoje 1624-1780 metų kronikoje. Tuo metu prie miesto vartų buvo pristatyta medinė koplyčia Aušros vartų Marijos paveikslo garbei. Todėl ši data, taigi 1672 metai, oficialiai laikoma Aušros vartų Marijos paveikslo pamaldumo pradžia. Basųjų karmelitų kronikoje rašoma, kad tuo metu iškilmėse dalyvavo visas miestas, norėdamas atiduoti pagarbą paveikslui, kuris nuo senų senovės buvo laikomas stebuklingu ir šlovingu. Toks ir iki šių dienų išlieka. Pirmasis, kuris daug pastangų įdėjo propaguojant Aušros vartų Marijos pamaldumą, buvo tėvas šventosios dvasios Karolis arba, na, tikrasis jo vardas Pranciškus Kelčevskis, Vilniaus vienuolyno pamokslininkas ir nuodėmklausys, kuris mirė 1692 metų lapkričio 2 dieną. Kaip matome, tai yra labai, labai sena tradicija. Įvardinti tikslę kulto pradžią, Aušros vartų Marijos kulto pradžią yra neįmanoma. Nors basųjų karmelitų kronikoje yra minima 1626 metai. Nors, kaip buvo minėta anksčiau, Aušros vartų Dievo motinos aprašyto kulto pradžia yra laikoma 17 amžiaus antroji pusė. Tėvas Hilarijus užsimena apie vieną stebuklą, kuris įvyko 1671 metais. Šiam stebuklui paliudyti koplyčioje kabojo tuo metu tapytas votas, kuomet mirusiam vaikui buvo sugražinta gyvybė. Taigi, kitas stebuklas, paliudytas stebuklas įvyko 1702 metais. Na ir toliau taip pat įvyko įvairūs nuostabūs dalykai susijęti su Aušros vartų Marijos globa, jos užtarimu, ir taip prasideda, sakyčiau, tas Aušros vartų Dievo motinos garbinimo kultas.
Turbūt galima sakyti, kad ypatingas kulto objektas ir buvo jau beveik prieš 100 metų uždėtos popiežiškos karūnos, tada pora popiežių aplankė, popiežius Jonas Paulius II ir popiežius Pranciškus aplankė Aušros vartus ir tuo būdu, kaip pasaulio piligrimai atėjo ir savo asmenyje atnešė viso pasaulio tikinčiuosius ir tuos, kurie ilgai troško, kaip pats popiežius Jonas Paulius II sakė, labai seniai troškau, norėjau ateiti čia į Aušros vartus, bet dėl įvairiausių aplinkybių negalėjau to padaryti. Jūs, gerbiamas klebone, drauge su savo parapijos komanda, kiekvienais metais vis parenkate skirtingą temą ir per 9 atlaidų dienas bandote tą temą išvystyti, išplėtoti, įvairiais būdais apkalbėti, ne vien tik per pamokslus, bet ir per katechezes, susitikimus, išpildyti tą temą, kurią esate parinkę tiems metams. Aš vis juokauju, jog temų turbūt gali būti tiek, kiek kreipinių mergeliai Marijai Loreto litanijoje, bet šiemet štai pasirinkote padedamas parapijos bendruomenės tema, kuri nėra iš Marijos litanijos. Šiemet kviečiate kreiptis į mergelę Mariją kaip malonės pilnąją. Noriu kreiptis į šios temos autorių Zenoną Valicką. Zenonai, kodėl tokia mintis, kodėl toks pasiūlymas, kodėl ši tema, kurią pasiūlėte klebonui, o paskui klebonas apsvarstęs, pasitarė su parapijos taryba ją ir patvirtino.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, aišku, pirmiausia, norėčiau padėkoti klebonui ir bažnyčios tarybai už tai, kad apsvarstę priėmė šitą temą. Ir norėčiau pasakyti, kad tema malonės pilnoji, lotiniškai gracia plena, kyla iš apreiškimo scenos Evangelijoje pagal Luką, kai angelas Gabrielius kreipėsi į Mariją: sveika, malonėmis apdovanotoji, viešpat su tavimi. Angelo pasveikinimo maldoje sveika Marija mes naudojame terminą ne malonėmis apdovanotoji, bet malonės pilnoji. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Ką reiškia šis kreipinys? Kodėl angelas prieš vadindamas Mariją vardu vadina ją malonės pilnaja? Galbūt tai reiškia naują vardą, kurią Marijai suteikė Dievas, o gal parodo, kad Marija visa pilna buvo Dievo buvimo ir kad nuo pat pradėjimo momento Dievas ją apsupo ypatinga malonė ir globa ir apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės sutiršties. Kad per Mariją Dievas žengtų į pasaulį ir suteiktų jam išganimo malonės dovaną. Kreipinys malonės pilnoji taip pat reiškia pilnutinį Marijos atvirumą Dievui ir jo veikimui, jos klusnumą ir visišką pasitikėjimą Dievu. Taip pat reiškia viltingą laukimą, tikėjimą, kad visi Dievo pažadai bus išpildyti. Davusi gyvąją Dievo malonę, mūsų išganytojo Jėzų Kristų, Marija pati tapo gyvu jos atspindžiu ir skleidžia malonės veikimą. Ji tampa tarpininkė, kad Dievo malonė per jos sūnų pasiektų kiekvieną žmogų.
Ačiū, Zenonai, tikrai, kad kaip jūs ir sakote, kad Dievo malonės per Mariją ir per jo sūnų pasiektų kiekvieną žmogų. Man atrodo, labai aiškiai gali kiekvienas piligrimas, kuris tik tai atklysta į aušros vartus, matyti, kad mergelė Marija ne tik sau prisiima visas maldas, bet tas malones dalina ir kitiems. Aušros vartai yra nukabinti tiek aušros vartų vidus, tiek dabar ir išorė, įvairiausiais votais. Mergelės Marijos drabužis, nukaldintas, auksuotas, sidabruotas drabužis, irgi veikiausiai yra padirbintas iš buvusių votų. Na, vėlgi karūnos mergelės Marijos irgi yra dirbinamos iš įvairiausių votų. Ir štai klebonas jau kai užsiminė apie tą patį pirmąjį votą, kuris liudija gausias Dievo malonės tenkančias per mergelės Marijos atvaizdą, tą pirmąjį votą, veikiausiai žuvusio vaiko išgelbėjimo atvaizdą. Senosios knygos liudija, kad sako, berniuko, išgelbėto berniuko tėvai nepadarė nieko naujo. Jie pakabino votą ir veikiausiai jau tas paveikslas garsėjo iki tol. Nežinia, galbūt būta jau medinių votų ir iki tol, galbūt nieko nebūta, bet senosios kronikos liudija, sakydamos, kad berniuko tėvai tik pakartojo tai, ką iki jo darė daugybė kitų žmonių. Tiesa, tos padėkos, kurios sklido mergeliai Marijai, malonėms pilnajai, jos buvo ne vien tik tai apie gražintą sveikatą, ne vien tik tai apie išgelbėtą gyvybę, ne vien tik tai apie dovanas, kurias žmonės gavo iš Marijos, tačiau yra aprašyta ir kitokios rūšies nuostabių nutikimų. Tai aušros vartų mergelės Marijos bausmių piktadariams, kurie kėsinosi į stebuklingai paveikslą. Na, noriu vieną tokį veikiausiai jau sufolklorintą perskaityti, kuris liudija, kad šventenybė gali būti ne vien tik tai žavinti, kerinti ir gelbstinti, bet kartais baisi ir pavojinga. Štai 1708 metų liudijimas. Vienas bedievis karys, pagautas godumo, kažin kaip jis mokėsi aušros vartus, ryžosi nuo švenčiausiojo paveikslo nuplėšti sidabrinį drabužį. Vos jį palietė šventvagiška ranka, kareivis mergelės Marijos blokštą sienon ištiško į gabalus. Tas baisingas stebuklas kariuomenę taip pergazdino ir taip paskatino švenčiausiojo paveikslo pagarbą ir godonę, kad daugelis iš jų dalijo išmaldą, žemai paveikslui nusilenkinėjo bei uoliai ieškojo paveikslėlių, atvaizduojančių tą šventąjį paveikslą. Maža to, kareiviams iš pagarbos šventajam paveikslui prie jo buvo uždrausta rūkyti taboką. Aldona Bendoriūtė čia šioje Marijos radijo studijoje, Aušros vartų artumoje, yra tam, kad per šiuos gailestingumo motinos atlaidus rinktų liudijimus apie malones, o galbūt ir apie bausmes, kurios tenka per stebuklingai gailestingumo motinos paveikslą. Gerbiama Aldona, papasakokite apie savąją misiją, kuri tenka jums.
Taip, gerbėjai Jėzui Kristui visiems. Aš buvau ta, kuri parapijos tarybos susirinkime pritarė šiam atlaidų pavadinimui. Tikriausiai pirmiausia dėl to, kad na, mums dabar turbūt visiems yra toks labai neramus metas ir galvoju, kad mums visiems labai reikia Dievo malonės per Marijos širdį ir rankas. Ir tada kažkaip gilinausi į tą temą ir pagalvojau, kad aš juk visada, kai einu pro Aušros vartus, tarytum einu ne viena, o su ta istorija, su visais tais laikais, su visais tais žmonėmis, kurie dėjo viltis į mergelę Mariją ir prašė jos malonių ir ne vienas turbūt jų tą malonę iš Marijos gavo ir ne visos jos yra užfiksuotos ir užrašytos. Ir manau, kad būtų be galo įdomu dabar su tikinčiaisiais pasidalinti šiomis dovanomis. Ir juk ta bendrystė per Mariją mus labai suartintų, pastiprintų, suteiktų viltį, mus apjungtų kaip brolius ir seseris, stiprintų mūsų tikėjimą. Ir aš labai tikiuosi iš žmonių drąsos, kad jie vis dėlto ryšis pasipasakoti, galbūt net apie savo kažkokias labai intimes patirtis, dovanas, kurias gavo per mergelę Mariją. Labai tikiuosi šilto pokalbio, šiltos bendrystės pasidalinimo. Galima atlaidų metu bus ateiti į piligrimų centrą, ten lauks savanoris, kuris mielai išklausys ir užrašys kiekvieno atėjusio žmogaus liudijimą. Galima bus įrašyti į diktofoną arba tiesiog ranka užrašyti. Jeigu žmogus nedrįs ateiti gyvai kalbėti, bus galimybė tą liudijimą užrašyti savo ranką popieriuje ir užnešti tiesiog į zakristiją ir paduoti ten esančiam kunigui. Todėl labai labai visus kviečiu būti atvirus, nelaikyti savo tų brangakmenių tik savo, bet dalinti su visais kartu ir išgyventi tą džiaugsmą kartu su Marija.
Iš tiesų jau popiežius Jonas Paulius II, tada, kada viešėjo Aušros vartuose, turbūt pagrindinė žinutė, kuri buvo pasakyta rožinio metu, tai, kad Aušros vartai yra susitikimų vieta. Popiežius labai akcentavo lietuvius, baltarusius, ukrainiečius, rusus, į katalikus ir stačiatikius, kurie ateina ir kuriems vienodai yra brangi Aušros vartų Marija ir tai tarsi susitikimo vieta. Štai jeigu Vilniuje galima sakyti susitikime prie bokšto, tai turbūt visi tie, kurie tikintys, gali sakyti susitikime prie Aušros vartų. Gerbiamas klebone, kiek jau dabar turite liudijimų, kiek dabar suplūsta žmonių dėkingų Aušros vartų gailestingumo motinai, kiek suvažiuoja iš kitų miestų, iš kitų vyskupijų, iš kitų parapijų, norėdami padėkoti už gautas malones ir kiek liudija žmonės apie tai, kad gailestingumo motina iš tiesų gailestingai užtaria savo vaikus.
Taip, gan gausiai, net ir praėjus keliems šimtam metų vis žmonės patiria tas malones ir liūdija, tai jų atnešami votai. Tai daug kas nustemba, kai pasakau, kad na, nepraeina savaitė, kad koks votas neatsirastų, nebūtų atnešamas. Taip, labai dažnai tai būna na, tiesiog anoniminis votas, arba jau mes kartais tiesiog išklausėm, gal nu, jūs pasakysit bent vardą, pavardę, norim žinoti, na, nes vis tiek mes fiksuojam, registruojam tos votus, o dar jeigu papasakoja kokią istoriją, tai mums ypatingai yra svarbu ir tikrai labai vertinga na, sužinoti, nes tai yra iš tikrųjų, tai yra tos dovanos, kurias teikia per Mariją Dievas visiems mums krikščionims. Šiandien nėra, tai yra kažkokia, mes krikščionis esame, na, šeima esame, bendruomenė. Tuo mes galbūt skiriamės nuo kitų grupių, mes esame tiesiog būtent šeima ir šeimoje yra įprasta dalintis. Taigi, manau, kad ir čia va, būtų labai gera proga na, ateiti ir pasidalinti na, tą žinutę. Taip, kartai žmonės ateina prašydami malonės ir atneša votą. Tai įvairių yra tų situacijų, bet aišku, tas na, tikroji prasmė yra tada, kada žmogus būtent melzdamasis patiria malonę ir kaip padėka, na, tarsi tokia na, mūsų išorinė išraiška yra na, apčiuopiama išraiška, kai mes atnešame kažkokį votą ir jis yra arba yra patalpinamas dabar specialiai įrengtoje vietoje prieš einant į koplyčią, nes jau koplyčioje viskas yra užpildyta, arba tie votai yra už Marijos paveikslo, yra lobynas, kuriame taip pat yra šitie votai patalpinami labai pagarbioje vietoje. Taigi žmonės atvyksta ne tik iš Lietuvos, atvyksta iš įvairiausių kraštų, kurie žino apie Aušros vartus. Aušros vartai yra žinomi tikrai ne tik senajame žemyne, ne tik už Atlanto. Aišku, kaip ir Jonas minėjai, kunigai Mykolai, kad Jonas Paulius II iš tikrųjų yra čia meldęsis ir jis akcentavo tai, kad Aušros vartai ypatingai yra, sakyčiau taip, rytų Europos šventovė. Tai nėra vien tik nu, diocezinė arba nacionalinė, tai yra tarptautinė šventovė, nes ji yra svarbi ir lietuvių tautai, ir lenkų tautai, ir ukrainiečiams, ir baltarusiams, ir taip pat rusams, ortodoksams, nekatalikams. Jie irgi čia ateina, meldžiasi ir mane prieš keletą metų labai nustebino, kad viena jauna pora atvyko ir atnešė votą, kalbantis rusiškai, aš užklausiau, iš kur jūs, sako, mes iš Maskvos atvažiavom, tai sakau, kodėl jūs čia tą votą aukojat? Nu, va, sako, žmonai buvo pripažintas vėžys ir jinai žinojo apie Aušros vartus, meldėsi, patyrė išgyjimą ir mes atvykome tam, kad paaukotojom čia votą. Taigi, na, ir tokių vat yra, nors jie ne katalikai, jie yra stačiatikiai. Taigi, tų pavyzdžių yra, bet norėtųsi jų daugiau.
Kaip klebonas labai gražiai liudijo, čia prieš keletą dienų mums besikalbant, sakė, net kai reikėjo padirbinti mergelės Marijos garbei skirtą karūną, nereikėjo prašyti, kad kas nors atneštų votų, aukso, laužo, na, ar kažkokių brangiųjų, tauriųjų metalų, kai kada yra norint išlieti karūnas, yra daromi tokie vajai. Klebonas sako, pilnai pakako tų votų, kurie jau buvo sunešti ir atnešti. Dabar kreipiuosi į ištikimus parapiečius, į Zenoną ir į Aldoną. Jūs patys, kokių liudijimų iš savo gyvenimo turite dėl mergelės Marijos šviečiančios Aušros vartuose užtarimo?
Aš turiu, bet ne Aušros vartų mergelės. Tiesiog esu išgyvenusi tokį periodą sunku savo gyvenime ir kai buvo labai labai negera, aš atsimenu, sakau viduje, viskas aš daugiau nebegaliu. Ir pareičiais būdraujant man tokia labai aiški žinutė, tarytum virpinamas oras prieš mane, džiaugsmo slėpiniai. Ir aš tai supratau, priėmiau kaip kvietimą kalbėti džiaugsmo slėpinius ir po 2 savaičių ta visa įtampa ir tas visas varginimas tiesiog taip, kaip balionas subliuško ir mane visiškai išlaisvino iš to nerimo, iš to tokio prislėgimo. Tai Marijai ačiū.
Nu, aš galbūt norėčiau pasakyti savo tėvo pasakotą istoriją, kaip jisai pasakojo, kad karui baigintis Rusų frontas praėjo ir jaunuolis ėmė į Rusų armiją. Ir nu, jaunuoliai, aišku, slėpėsi, nu, nenorėjo eiti, tai jis nuėjo į daržinę, kai išgirdo, kad ateina ieškot, nuėjo į daržinę, užsikasė po sienų ir buvo tenai ir paskui užmygo. Jam bemiegant, kaip jisai sakė, sako, pamačiau Mariją. Sako, atėjo Marija man ir pasakė, sako, kelkis ir reikis čia. Sako, aš buvau jaunas, nelabai tikintis ir sako, galvoju, čia kažkas tai netaip, nesuprantama. Nu, bet vis tiek paklausė ir nuėjo į kitą daržinės vietą. Po kažkokio tai laiko išgirdo žingsnius kieme ir paskui atėjo kareiviai ir toj vietoj, kur jisai buvo, ir su durtuvu pradėjo badyti sieną, kur jisai buvo. Nu, bet aš paskui sakau, tėti, nu, tai negali būt, kaip gali būt Marija. Sako, nu, sakau, gal koks angelas, sako, sarkas. Nu, ne, sako, tikrai mačiau Mariją. Tai va, tokia va istorija man kažkaip įsiminė iš vaikystės.
Ačiū už liūdėjimus tikrai. Ar Vilniaušos vartuose, ar Trakuose, ar Šiluvoje, ar Krekenavoje, ar Pivašiūnuose. Ta pati Marija skirtingais titulais pagerbiama ir svarbiausia nori perduoti ypatingą žinę apie Dievo gailestingumą. Čia Vilniuje Aušros vartuose ne vien tik tai mergelė Marija yra gerbiama štai prieš turbūt klebonį 100 metų, jai yra suteiktas gailestingumo motinos titulas. Taip, 1927 metais netrukus bus 100 metų ir visas Vilnius yra labai susijęs su Dievo gailestingumu. Čia Vilniuje gyveno ir šventoji sesuo Faustina, ir palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka, ir nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas pirmą kartą viešam pagerbimui buvo išstatytas būtent Aušros vartų koplyčios lange. Tai iš karto noriu, klebonė, jūsų klausti apie tokią platesnę gailestingumo žinę, kuri ir per Aušros vartus iš Vilniaus pasiekė visą Lietuvą, Rytų Europą ir visą pasaulį.
Taip, Marija, gailestingumo motina, yra ta, kuri niekada mūsų nepleidžia, nes jinai mus myli nesavanaudiškai, kaip ir jo sūnus, kaip ir mūsų dangiškasis tėvas. Tokie turėtume būti ir mes, krikščionys, juk vadinamės Dievo vaikai. O tikrasis vaikas stengiasi būti toks kaip tėvas. Iš tikrųjų, Vilnius yra vadinamas gailestingumo miestu, nes turi dvi nuostabias šventovės. Aušros vartų gailestingumo motinos ir gailestingojo Jėzaus šventovės. Bet jeigu kalbėtume apie atlaidus, tai norėčiau, kad būtų atlaidų žinia ne kad Vilnius yra gailestingumo miestas. Nepakanka vadintis gailestingumo miestu. Būtina, kad jame gyventų gailestingumo puoselėjantys žmonės. Tai manau, kad čia yra svarbiausia žinia. Ir tikiu, kad apsilankę atlaiduose mes gal išsinešime savo širdyje tą Marijos meilės sėklą, kuri mūsų širdyse vis auktų, plėstųsi ir tiesiog pripildytų visą mūsų gyvenimą. Tai, manau, tai turėtų būti mums svarbiausia, nes tada mes iš tikrųjų tampame tikri Jėzaus sekėjai, tikri jo mokiniai ir Marijos vaikai.
Jūs, monsinjorė Kęstuti, absoliučiai taikliai atliepiate Popiežiaus Pranciškaus žodžius, kai jis savo vizitą Lietuvoje pradėjo malda Aušros vartuose. Ir šiaip jau yra įprasta tikrai, kad jeigu paveikslas yra karūnuojamas, tai ten pagal visas karūnavimo taisyklės turėtų būti motina, Marija ir kūdikis Jėzus. Ir tada popiežius Pranciškus sakė, štai gailestingumo motina, o kur Jėzus, o kur kūdikis? Ir iš karto pats ir atsako, sako, jūs, piligrimai, atnešate kūdikį. Ne tik jūs kai ko norite iš Marijos, ne tik jūs jai tiesiate savo prašymus, maldavimus ir užtarimus, bet ir Marija iš jūsų kai ko nori. Ir popiežius Pranciškus taip gražiai sako, Marija prašo jūsų, parodyk man Jėzų, tavyje gyvena Jėzus. Jūs, klebone, kalbate apie tai, kad jūsų troškimas yra, kad atlaiduose apsilankę žmonės, kad jie galėtų tapti ir turėtų tapti tie žmonės, kurie praktiškai Jėzų parodo, tie, kurie gailestingumo darbus toliau tęsia ir daro. Tad ką esate suplanavę Aušros vartų gailestingumo motinos atlaidų programoje? Žinoma, turbūt tradiciškai atlaidai visą laiką būna paremti iškilmingomis mišiomis, pamokslais, katechezėmis. Na, o kaip kiekvienam piligrimui ateiti, dalyvauti, ką rekomenduojate ir kaip paskui praktiškai tuos gailestingumo darbus daryti?
Na, sakyčiau, tai piligrimas pirmiausia turi ateiti atvira širdimi. Tai turbūt vienas yra svarbiausia dalykų. Ateiti, nes jeigu yra tavo atvira širdis, tai ją galima pripildyti malonį. Jeigu tu esi ateini uždarytą širdimi, na, tu tiesiog sudalyvausi eiliniame renginyje ir išeisi iš to renginio, na, nu, gal įspūdžių turėsi kokiu nors, matysi gal kažkokias gražiai papuoštus altorius ar šiaip kažkokius tai, na, gražius dalykus, bet turbūt pagrindinis dalykas tai yra mūsų tas dvasinis augimas, mūsų, kuris yra neįmanomas be tų malonių, kurios pripildo mūsų širdis, nes reikia, kad na, mes nueitumėm tą kelią nuo mūsų akių, nuo ausų iki širdies. Ir tada, nes ten vyksta visi pasirinkimai ir pasikeitimai žmogaus širdyje. Todėl manau, kad tai yra labai, labai yra mums svarbu. Be abejo, atlaidų metu įvairūs dalykai yra siūlomi tikintiesiems, kurie galėtų padėti jiems išgyventi tą malonių metą. Tai be abejo yra ir susitaikinimo sakramentas, ir Eucharistijos šventimas, ir rožinio malda, ir giesmė Marija Katis, tas, kuris bus giedamas kiekvieną dieną. Iš tikrųjų yra gausybė dalykų, kurie yra siūlomi piligrimams būtent tam, kad jiem padėtų geriau išgyventi šitą laiką. Taip pat, na, mes nenusitoliname ir nuo kultūrinių tam tikrų dalykų, kurie, manom, irgi yra labai svarbus mūsų krikščioniškai ir bendražmogiškai brandai. Todėl yra po bažnyčią mūsų piligrimų centras, kuriame taip pat kiekvieną dieną įvyks įvairiausi renginiai, tai ir bus įvairių susitikimai, bus parodos, spektaklis, knygų pristatymas ir taip toliau ir panašiai. Taigi dar yra labai yra svarbu, kad ir tarkime, po šventų mišių mes, na, neskubėtumėm vėl įkristi tą šurmulį, tą, sakykime, mūsų nuolatinį bėgimą, bet dar galėtumėm pasimėgauti tą dvasinę malonę tomis dvasinėmis dovanomis, todėl kviečiu ir taip pat tikinčiuosius po šventųjų mišių užeiti piligrimų centrą, kur galėsite tada pabendrauti ten su savo artimaisiais, su draugais, išgerti arbatos, kavos, tiesiog pabūti dar kažkurį tai laiką, kad na, tiesiog kad su maistu į mūsų visą kraujo sistemą patektų tos dvasinės dovanos, kad na, jos mumise tiesiog imtų cirkuliuoti per mūsų visą kraujo apytaką.
Ir žinoma, piligrimų centre jūsų lauks Aldona, Zenono žmona Laimutė ar kažkas kitas iš savanorių ir priims jūsų liudijimus, kurie apie malonės, kurias jūs patirėte. Prateskite, klebone, na štai arbatos išgėrėm, sušilome, jeigu bus žvarbus oras, gera, mums smagu, nesinori išeiti. Ką dar galima nuveikti piligrimų centre tą pačią atlaidų dieną? Vieną ar kitą, visas 9 dienas.
Na tai lapkričio 9 dieną sekmadienį renkasi Marijos legiono bendruomenės nariai, irgi bendrauja, ką domina būtent šita krikščioniškoji bendruomenė, kurie yra iš tikrųjų, na, ypatingai atsideda Marijos garbinimui, garbėjos, na, ką jie veikia, kaip jie bendrauja, ką jie daro per tos sutikimus, galima bus sužinoti ir įsijungti galbūt į jų veiklą. Lapkričio 10 po 11 valandos šventų mišių bus rodomas krikščioniškas filmas Marijos istorija. Lapkričio 11-12 dienomis gailestingumo Jėzaus seserų kongregacijos sesė Teresa Šalkovska pristatys savo naujai parašytą knygą Neregimojo Dievo atvaizdas ir bus pristatymas lietuvių ir lenkų kalbomis. Tarkim, lapkričio 13-14 dienomis po 11 valandos šventų mišių tautodailininkės meno kūrėjos Birutės Jadvygos Mickevičienės pamokėlės liaudies menų tematika. Lapkričio 15 dieną po 11 valandos šventų mišių Tauragės kultūros centro liaudės teatro spektaklis Golgotos vynogės. Taigi matom, yra gan tokia, na, plati kultūrinė taip pat programa šalia šventųjų mišių, kurios iš tikrųjų prasideda, na, nuo pačio ryto ankstyvo ir tęsiasi iki vakaro, iki paskutinės šventosios mišios 19 valandą. Taigi visą dieną bus ir įvairiausiom tematikom skirtos pamaldos įvairioms grupėms maldininkų ir melsimės už policiją, kariuomenę, muitinės darbuotojus, kitas institucijos, kad Viešpats iš tikrųjų jiems suteiktų iš drąsos, išminties ir dvasios būti tikrai, na, ne tik profesionaliai savo srities specialistais, bet ir taip pat turėti plačią širdį. Melsimės už moksleivius, už medikus, už žemdirbius. Taigi, na, tiesiog ilgai galėčiau vardinti, arba reikėtų kiekvieną dieną, tiesiog jūs, manau, užėję arba į Aušros vartų internetinį puslapį aušrosvartai.lt rastumėte visą programą, arba užėję į bažnyčią, pasiimtumėte lankstinuką su programa atlaidų, arba skelbimų lentoje rasite plakatą. Taigi, na, yra gan nesunkiai pasiekiama ta informacija, kasgi tomis dienomis vyks Aušros vartuose, kai švenčiame globos atlaidus, švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos globos atlaidus. Tiesiog gal tik norėčiau dar priminti, kad tas žodis globos šventė, jinai buvo pradėta švęsti nuo 1735 metų, kai apeigų kongregacijos dekretu buvo įvesta būtent šita šventė, kuri taip pat netrukus pradėta švęsti ir Aušros vartuose. Taigi matome, kad iš tikrųjų nuo 18 amžiaus, na, pirmos pusės jau pradėta švęsti kaip globos šventė ir Aušros vartuose, nors jau minėjau anksčiau, buvo žinoma ir švenčiama žymiai anksčiau jau šita šventė.
Tikiu, kad tarp mūsų klausytojų tikrai yra ir tokių, kurie turbūt pirmą kartą galbūt sudalyvautų išgirdę šią mūsų laidą Aušros vartų gailestingumo motinos globos atlaiduose arba neturi galimybės dalyvauti, labai trokštų, bet galės jungtis tik Marijos radio arba Lietuvos radio ir televizijos pagalba. Tai noriu paprastų žmonių klausti, Aldonos ir Zenono, ką patartumėte paprastam žmogui, kuris galbūt negali atvykti, iš namų jungsis į atlaidus, arba kuris pirmą kartą planuoja apsilankyti atlaiduose? Kam pasiruošti, kam nusiteikti ir kokie privalomi žingsniai dalyvaujant atlaiduose yra?
Na, pirma mintis man kokia ateina į galvą tiems, kurie negali atvykti. Nu, tokia vat žmogiška labai. Pagalvojau, kad vis tiek reikia imti ir sukurti tą šventę savo namuose. Galbūt įrengti kokį kuklų maldos kampelį ar ant stalelio, pasidėti paveikslėlį Marijos, puokštę galbūt gėlių, žvakelę uždegti ir gyventi laukimu. Ir klausantis mišių per Marijos radiją, tiesiog jungti širdimi, vienyti su visais kartu maldoje. Galbūt pakviesti į savo namus, į tą šventę draugę, draugą, kaimyną, tikintį žmogų ir taip kartu sudalyvauti tose mišiose. O tie, kurie atvyks pirmą kartą, labai siūlyčiau neįsitraukti į miesto šurmulį, neišblaškyti savęs, bet ateiti atvirą širdimi ir taip pat atsinešti tą laukimą, tikėjimą, tikėjimąsi ir atvirą širdį.
Berods Aldona jau viską pasakė, dar norėčiau pasakyti, kad Aušros vartų šventovė yra jubiliejinių metų šventovė ir kad piligrimai, kurie atvažiuos ateis į Aušros vartus, puoselėtų viltį, nes šių metų jubiliejos tema ir yra, vadinasi, viltis neapgauna. Tai yra gyvo asmeniško susitikimas su mūsų viltimi, Jėzumi Kristumi laikas ir kviečiame kas ateis tapti vilties piligrimais, skleisti tą viltį kitiems ir patiems būti viltyje.
Iš mergelės Marijos gauti malonių apstybę ir kitiems skleisti tikėjimą, viltį, meilę ir tapti labai praktiškais gailestingumo žinios nešėjais. Šiandien apie Aušros vartų gailestingumo motinos atlaidus vykstančius lapkričio 9-16 dienomis Vilniuje, Aušros vartų šventovėje, Marijos radijos studijoje Vilniuje kalbėjosi Aušros vartų koplyčios rektorius monsinjoras Kęstutis Latoža ir du jo pagalbininkai Zenonas Valickas ir Aldona Bendoriūtė. Laidą vedžiau aš, kunigas Mykolas Otničenka, susitikime Aušros vartuose ir visą atlaidų programą rasite interneto namuose aušrosvartai.lt.